God formiddag alle sammen. Jeg må sige, at det er en stor glæde for mig at kunne få den ære at udlægge Guds ord for jer i dag. Jeg må sige, at det er med frygt og bæven, at jeg gør det. Men på samme tid må jeg også sige, at jeg ikke har været bekymret for, om det skulle gå godt. Det må være til Guds ære. Det er mit inderlige håb, at I må gå herfra med en større forståelse for Guds ord. Men ikke nok med det, men at vi også må lade os forvandle i forhold til det, som vi her hører, og det vi praktiserer i vores liv. Inden jeg starter med at læse dagens tekst, så lad os lige kort lægge det over til Gud, og lad os bede sammen. Himmelske Far og Gud, vi kommer frem for din nådes trone i dag. Og her vi ved, at du er en levende, sand Gud, som er her midt i blandt os, ved din ånd. Her er der noget, vi kunne bede om, så måtte det være din æren, Herre. Må du få al ære og pris for alt, hvad vi gør her i menigheden. Her jeg står for en stor opgave, en vanskelig opgave her på mange måder, og derfor beder jeg også om din hjælp. Jeg beder om din ånds hjælp til at gøre skriften klar for os, at berede det i vores hjerter, så vi kan praktisere det i vores liv. Her, jeg er så svag her på mange måder, men hjælp mig til, at de ord, der kommer ud af min mund, må være til din ære og til menneskers opbyggelse. Vi beder om, at du må blive æret og må velsigne vores gudstjeneste i dag. Amen. Lad os sammen stå op i Guds levende og virksomme ord til Lukas evangeliet kapitel 12. Lukas evangeliet kapitel 12, vers 22 til og med vers 31. Til sine disciple sagde han, derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for livet, hvordan I får noget at spise, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Livet er jo mere end maden, og legemet mere end klæderne. Læg mærke til ravnene. De sår ikke og høster ikke. De har hverken forrådskammer eller lade. Og Gud giver dem føden. Hvor langt mere værd end fuglene er I ikke? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Når I altså ikke engang formår det allermindste, hvorfor bekymrer I jer så for det øvrige? Læg mærke til, hvordan liljerne gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Glæder Gud således det græs, som står på marken i dag, og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i lidetroende. Tænk ikke på, hvordan I får noget at spise og drikke, og vær ikke ængstelige. Alt dette søger hedningerne i verden jo efter. Men jeres fader ved, at I trænger til dette. Søg derimod hans rige, eller Guds rige, så skal det andet gives jer i tilgift. Amen. Jeg vil godt tænke mig, inden at vi starter på dagens tekst, at jeg lige giver en lille baggrund for det, som vi har haft før. Jesus, han befinder sig i Judæas land, og vi har læst i de foregående kapitler, eller faktisk tilbage i kapitel 11, at han prædiker til en stor skare af mennesker. Det ved vi fra Matteus evangeliet, som er en paralleltekst. Vi læser blandt andet, hvordan Jesus bliver inviteret til en af farisæernes hus, og hvordan Jesus her fordømmer farisæernes lærer for det, vi kender som V-råbene. Umiddelbart efter, så bliver Jesus centrum for en vældig skare af mennesker, som trænger omkring ham. Vi læser, at blandt mange af disse mennesker var også hans disciple. Jesus han advarer om, at der skal ikke være noget skjult på den dag, hvor han skal dømme verden. Men at alt skal lægges frem i lyset. Og hvordan vi skal frygte Gud og ikke mennesker. Jesus han giver eksempler på sin magt og sin suverænitet over mennesker. Og her viser Jesus virkelig, at når Gud styrer sådanne ting helt ned i detaljer, hvor meget snarere ikke så vores liv. Den ene tekst, vi skal koncentrere os om i dag, er et resultat af det, som starter i vers 13. Hvor vi kan se, at der er noget med arv, og hvem der skal have arveretten ud fra et økonomisk aspekt. Vi læser, at Jesus han advarer imod griskhed og bruger et eksempel med en mand, der har prioriteret fuldstændig forkert i sit liv. Og han har kun haft sig selv, sin rigdom, i fokus. Hvordan han til sidst alligevel ikke kan tage nogle af de ting, som han har med sig ind i døden. Kort sagt, hans liv afhænger ikke af det, han ejede. Og det bringer os til dagens begyndelse i vers 22, hvor vi læser, Jesus han siger, derfor siger jeg ja. Det skal forstås sådan, at netop, fordi jeg netop har sagt alle disse ting til jer, så konkluderer således. Det er, hvad I skal forstå på baggrund af det, jeg lige har sagt til jer. Kære brødre og søstre, dagens gennemgående tema er, at vi ikke skal bekymre os. Lad os se på dagens tekst i vers 22. Der står, vær ikke bekymret for livet, hvordan I får noget at spise, eller for, hvordan I får noget tøj på kroppen. Jesus han starter med at adressere bekymringer som noget virkeligt, der forekommer hos os mennesker. Han ved, at bekymringer er noget, der skal tages hånd om. Nogle mennesker bekymrer sig ekstremt meget, mens andre kun bekymrer sig lidt. Men fælles for os alle er, at vi bekymrer os i større eller mindre grad. Der er selvfølgelig forskellige bekymringer, og på Jesu tid så var der også bekymringer, men måske nogle andre former for bekymringer. I ved jo, at livet på alle måder var hårdt dengang. Det var hårdt i form af manuelt arbejde, tidlig nedslidning. Man kunne miste sin indkomst, og der var ikke noget økonomisk sikkerhedsnet, som kunne redde en. I dag har vi mange hjælpemidler, der kan gøre vores arbejde nemmere, og vi har forsikringer, der kan dække for eventuelt økonomiske tab. Men fælles for alle mennesker igennem alle tider er, at vi bekymrer os. Ordet bekymring, det dækker selvfølgelig et bredt spektrum. Så spørg dig selv i dag, hvad bekymrer jeg mig om? Hvad bekymrer jeg mig om? Er det dine børns helbred? Er det deres trivsel og opvækst? Eller er det dit arbejde? Eller mangel på samme? Er det jeres økonomi? Ja, listen den er meget, meget lang. Jeg ved med mig selv, at mine bekymringer ofte kan være som sådan en slags brandtæppe, der bliver lagt over det bål, der repræsenterer mit liv med Gud. Tilbage er kun røg og mørke, hvor der før var både lys og varme. Kære menighed, bekymringer er som stress på vores krop. Alt bliver påvirket, lige fra vores immunforsvar til vores humør, som derved vil påvirke vores liv med Gud. Det er ødelæggende for os på alle måder. Jesus han tager denne giftige plante med dens enorme rod op, for at give os noget, der er langt bedre. Jeg citerer blot nu, så I behøver ikke slå op, men jeg citerer David fra den kendte salme nummer 23, hvor der står, Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Hvorfor? fordi han i vers 2 siger, han lader mig ligge i de grønne enge, han leder mig til det stille vand. Når Jesus siger, at vi ikke skal bekymre os, så er der tale om et påbud, altså noget, vi skal gøre. Det er ikke et forslag til, hvordan vi kan leve et bedre liv. Det er der mange selvhjælpsguruer, der har svar på. Nej, det her budskab, det er fra den levende Gud, skaberen af universet og vores himmelske far. Det er bestemt også vigtigt at forstå, at det skal ikke ses, som om vi aldrig skal gøre os nogen former for bekymringer. Der findes en god og sund form for bekymring, som i nogle tilfælde kan redde vores liv. Men der findes selvfølgelig også en meget usund bekymring. Det er vigtigt for mig at argumentere, at vi skal arbejde og tjene til dagen og vejen, hvis det er muligt for os. Gud har sagt i sit ord, at det er godt for os at arbejde. Der er nogle vers, som jeg blot vil nævne her, og I må gerne slå op sammen med mig, som udtrykker virkeligheden ved at yde et fornuftigt stykke arbejde med vores hænder. Det første, det finder vi i 2. Thessalonikerbrev, kapitel 3. Der står: For allerede da jeg var hos jer, bød vi jer, at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden. Og hvis vi slår om til det gamle testamente, til den velkendte tekst i Ordsprogenes bog, kapitel 6. Ordsprogenes bog, kapitel 6, vers 6-8. Der læser vi de velkendte vers. Gå til myren, dovenkrop. Betragt dens færden og bliv vis. Den har hverken anfører, overhoved eller hersker, men den skaffer sig føde om sommeren og samler forråd ved høsttid. Vi ved, at der findes ikke modsigelser i skriften, og derfor siger Bibelen også, at vi skal være aktive og tænke på de ting, som er vigtige. Job, økonomi, budget, helbred osv. Forskellen er bare, at vi skal ikke gøre det på den måde, hedningerne gør det på. Og det er det, vi kommer ind på lidt senere. Jesus siger, livet er jo mere end maden, og lægemet mere end klæderne. Læg mærke til, at Jesus, han siger ikke, at mad ikke er vigtigt, og lige så at klæder ikke er vigtige. For noget tid siden, der tænkte jeg på en sjov ting. Jeg tænkte på, hvordan en soldat begynder sin tjeneste. Og det synes jeg egentlig er et meget godt billede på det, som er det vigtigste. En soldat bliver ikke sendt ud på en mission fra gaden af. Han bliver ikke rekrutteret og sendt ud på mission på en og samme dag. Nej, først så bliver han udstyret med det, han har brug for, så han kan udføre sin tjeneste på bedste vis. Han får specielle støvler, han får tøj, våben, vand og mad. Ting, der er absolut nødvendige, for at han kan agere og gøre, som han er befalet til. Og ligesom den her soldat, jeg her har beskrevet, så er vi også på en mission. Hvis vi koncentrerer os om det store, det vil sige, at leve et helligt liv, det er Guds nåde at holde ud i det løb, der ligger forude, så kan du være forvisset om, at Gud nok skal udruste dig og sørge for alle de ting, du har brug for. Derfor siger apostlen Peter også i 1. Peters brev, kapitel 5, vers 7. Thank you. op sammen med mig i 1. Peters brev, kapitel 5, vers 7. Apostlen Peter siger i 1. Peters brev, kapitel 5, vers 7. Og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Det er en interessant argumentation, Jesus hernæst kommer med. Nemlig, at vi skal se på ravnene, og lidt senere i teksten på liljerne og græsset. Hvorfor kommer Jesus med denne sammenligning? Hvorfor lige ravnene? Der er flere bud, men lad mig blot nævne et punkt. Jesus han bruger en tydelig kontrast til at beskrive den store forskel, der er på ravne og på mennesker. Jeg mener, at Jesus han bruger en lignende terminologi andre steder i skriften til at beskrive to tydelige kontraster. Hvis vi går lidt tilbage i kapitel 11, vers 11, der står følgende. Hvilken far iblandt jer vil give sin søn en slange, når han beder om en fisk? Eller giver ham en skorpion, når han beder om et æg? Der kan I se kontrasten. Kort sagt, det er ikke sådan, Gud er i sin natur. Så hvis Gud sørger for ravnene, hvor meget mere så ikke os? Ifølge det gamle testamente, der var ravnen anset som et urent dyr. Det ser vi i 3. Mosebog, kapitel 11. Pointen er simpelthen, at selvom disse dyr var urene, de var ådselslædere, de var vilde fugle, ja, så sørgede Gud for dem alligevel. De har ikke en agenda. Det er ikke sådan, at de skal planlægge en madplan og flyve til det nærmeste supermarked. Sådan er deres natur ikke. De finder det, de skal bruge i naturen, uden at gøre sig anseelige anstrengelser for at gøre det, for at nå det. Gud giver dem føden. Han sørger for dem. I deres primitive instinkt ved de ikke, hvad det er. Det er ikke noget, de forstår. De gør det bare. Og så kommer den sammenligning, hvor Jesus siger, hvor meget mere værd end fuglene er ikke. Guds omsorg for dig er uendelig stor. Han er en kærlig, omsorgsfuld far, der sørger for sine børn. Hvis du er et Guds barn, så er du udsøgt. Du er dyrebar for ham. Og Jesus ønsker, at du skal forstå, at du kan stole på ham. Selvom fundamentet under dig ryster og giver efter, han står ved din side og siger, se på ravnene. Jesus han fortsætter i vers 25 og siger, at bekymringer ikke gør noget godt for os. Der står, hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig. Jeg læste også nogle engelske oversættelser, og jeg synes, det var spændende. Og der står, eller der bruges ordet cubit, altså det vil sige på engelsk, så står der, you can't add to the stature one cubit. Ordet cubit, eller på dansk alen, er sådan cirka 50 cm. Det vil sige, det passer med en arms længde fra albue til fingerspids. Kort sagt, hvor mange planer du end lægger i dit liv, hvor mange bekymringer, der ligger til grund for det, lige meget om du opsøger den mest optimale helseplan, så vil det ikke ændre på dit livs længde. Det er ikke dårligt at leve sundt. Det er ikke dårligt at gå op i de ting, der er gavnligt for dit helbred. Men dit liv er i Guds hænder. Du dør ikke før den dag, Gud har fastlagt, og du lever ikke et sekund længere, end Gud har bestemt. Man hører ofte i medierne den og den kendte person sige, jeg har snydt døden 3 gange. Det er noget vrøvl. Når Gud har bestemt den dag, så er det det, der kommer til at ske. Jesus han fortsætter i vers 26. Når I altså ikke engang formår det allermindste, hvorfor bekymrer I jer så for det øvrige? Jesus mener, at når I end ikke formår at gøre de ting, der er små i Guds øjne, hvorfor gør I jer så tanker om alt det andet, som alligevel ikke er i jeres kontrol? Jeg nævnte det med en soldat før, som skal på en mission. Vil I hjælpe denne soldat at bekymre sig om udfaldet af krigen? Måske vil han bekymre sig, men vil det hjælpe? Hvilken strategi han skal bruge? Hvilken angrebsformation der skulle bruges, når han ikke engang er i kontrol over, hvilket tøj han får udleveret, og hvilket feltrationer han får? Han er ikke på den måde i kontrol over udfaldet af krigen. Det er generalen, der har det overordnede ansvar og overblik. Kære venner, prøv at høre. Gud er vores general. Han troner i himlenes himmel, og han har fastsat alle små detaljer i dit liv. Din opgave er at gå, når han siger gå. Instruktionerne har han givet i hans ord. Jesus han fortsætter i billedtaler og beskriver liljerne på marken i vers 27. De arbejder ikke og spinder ikke. Først bruger han ravnene som et eksempel, hvordan Gud han giver dem føden. Her bruger han liljerne til at beskrive, hvordan han sørger for os. Læg mærke til, hvordan liljerne gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Jeg er ikke botaniker, men jeg ved, hvordan liljer ser ud. Hver blomst har sit unikke særpræg. Skabt af en fantastisk skaber. Utrolig smuk med fløjlsbløde, farvede blade. En skrøbelig plante, som både har brug for sol og skygge. Ideen er, at deres skønhed overgår de fleste blomster. Og Jesus siger, at end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Det siger ikke så let. Salomo, som var en mægtig konge i det gamle testamente, med al den magt og vælde, der var et menneske muligt at få, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Pointen er den samme som med ravnene, at Gud sørger for meget for mad til dem, hvor meget mere så ikke til os, hans børn. Gud sørger for at klæde markens blomster, hvor meget mere så ikke os. Kære bror og søster, Gud har altid det bedste for dig. Det kan du trøste dig med, når du kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Det kan godt være, at du ikke selv kan se det, men du har en far i himlen, der ved bedre. Paulus han siger til os i Romerbrevet 8:28, hvis I vil slå op sammen med mig. Romerbrevet 8:28. Der kan I nærmest høre, hvordan Paulus han prøver at understrege det her. Vi ved med sikkerhed, at alt virker til gode for dem, som elsker Gud, og som efter hans befaling eller beslutning er kaldet. Virker her skal forstås som noget kontinuerligt. Noget, der bliver ved. Gud har virket og vil virke i dig til evig tid. Hvis vi ser i vers 28 igen i Lukas evangeliet, så står der: Klæder Gud således det græs, som står på marken i dag, og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i ledetroende? Den tredje og sidste illustration, som Jesus bruger, er græsset. Noget så almindeligt som græs. Græs er overalt. Det pryder haver og marker. Det er så almindeligt, at det faktisk blev brugt som opvarmning i det gamle testamente og også flere steder i verden i dag. Det er så almindeligt. Pointen er, at græssets levealder, hvis man kan udtrykke det på den måde, er relativt kort. Det står på marken i dag, men i morgen, der kastes det i ovnen. Alligevel er det smukt og grønt. Og ligesom Gud klæder markens liljer og græsset på marken, vil han også klæde os og sørge for os i vores korte liv. Læg mærke til, at Jesus her siger lidetroende til disciplene. Læg mærke, det er selvfølgelig ikke det eneste sted i det nye testamente, at vi ser det. Vi ser det i paralleltesten i Matthæus 6:30, men vi ser det også i Matthæus 16:8, hvor Jesus advarer mod farisæerne og sadukæernes lærer. Vi ser det også lidt mere, hvis man siger klart, i vers 8 i Lukas evangeliet, kapitel 25, hvor Jesus siger, hvor er jeres tro? Hvor er jeres tro? Jeg tænker i virkeligheden ikke, at Jesus ønsker at nedgøre vores tro. Åh, du har sådan en lille tro. Det er ikke det, vi skal forstå ved det. Men han ønsker at lære os og dem om det helt essentielle og vigtige i det kristne liv. Det er at have denne på mange måder simple tro. Jeg kan godt lide det engelske udtryk, det er a childlike faith. Altså en form for en barnagtig tro. Må jeg spørge dig, har du tro på, at Gud vil sørge for dig i hans suverænitet? Hvordan virker din tro, når du oplever bekymringer? Går du straks ned i et sort hul og tænker ved dig selv, det kan også være lige meget det hele. Det nytter ikke noget. Sådan har det altid været. Jesus ønsker, at du skal komme til ham med dine bekymringer og minde ham om, at han har lovet at tage sig af dig. Det er da kun midlertidigt. Har Gud nogensinde svigtet dig som barn? Lad dette spørgsmål synke ned i dine tanker. Her for et par uger siden, der var jeg ude at køre med Miriam. Vi skulle et andet sted hen, hvilket man tit skal, når man kører. Og så lagde jeg mærke til noget ud af min øjenkrog. I ved, at det er blevet meget populært at bruge disse metaldetektorer til at finde gamle mønter og skatte fra en fjern fortid. Og jeg så denne store gruppe af mennesker gå systematisk frem med en meters mellemrum, hvor de sikkert brugte mange timer på at finde denne ene skat, som kunne give dem en form for rigdom eller værdighed måske. Jeg er bestemt ikke imod, at man gør det. Jeg synes selv, der er et spændende aspekt i det. Men jeg blev mindet om det, som vi læser i næste vers, i vers 29, hvor der står følgende. Tænk ikke på, hvordan I får noget at spise og drikke, og vær ikke ængstelige. Alt dette søger hedningerne i verden jo efter. Mine kære brødre og søstre i Herren, i vores vandring med Gud og hans ånd skal vi ikke ligne verden. Ligesom det billede, jeg lige beskrev med metaldetektorerne. Verdens øjne er rettet mod det jordiske, det umiddelbare. Og de skænker ikke den tanke om det himmelske. De ser ned, ikke op. Hvis du er et Guds barn, og med det mener jeg, at du er født på ny, at Jesus er din Herre og frelser, ja, så skal du se op. Du skal se op, for det er der, dine tanker skal være. Det er der, dine tanker skal være rettet imod. Prøv at slå op i Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 1. Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 1. Når I, altså de kristne, er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen. Der, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen. Ikke på det jordiske. Hvis I går lidt længere tilbage i Filipperbrevet, kapitel 3, vers 19. Filipperbrevet 3, 19. Der står der, de, altså fjenderne af Kristi kors, de ender i fortabelse. Buen er deres Gud, og de sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Jeg kunne nævne andre steder i Bibelen, men jeg tror, I forstår pointen. Vores fokus, og ikke mindst vores tro, skal hvile i Gud. Salmisten mener om det i salme 42, der står, at jeg citerer bare hurtigt, hvorfor er det fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud. Eller håb på Gud. Skælver du? Er du som et blad, der ryster i vinden? Er du bekymret? Er du kastet til jorden? Er du som den hjort, der står helt stille på vejen og stiger ind i denne verdens lys? Jesus siger, vær ikke ængstelig, vær ikke bange. Din himmelske far ved, hvad du trænger til. Er du ikke det ler, som er mellem hans hænder? Er han ikke din skaber og opretholder? Det kan være, at du sidder og tænker, men det kan jeg ikke. Det er svært, det her. Og det virker uoverkommeligt. Det er noget, jeg altid har kæmpet med. Mine forældre var bekymrede. Jeg er bekymret. Hvis vi ikke skal gå og bekymre os, hvad skal vi så gøre for ikke at bekymre os? Jeg er glad for, at du spørger så direkte. Og det leder mig til det sidste vers, 31. Søg derimod hans rige, så skal alt andet gives jer i tilgift. Jeg kunne godt tænke mig at give nogle, hvis man kan sige sådan nogle praktiske bud på, hvordan du rent faktisk kan praktisere og kultivere de her ting i dit liv. Men det er dog yderst vigtigt, at du forstår noget dybere først, før vi ser på det praktiske i det. Hele menneskeheden er faldet i synd. Alle mennesker, overalt, igennem alle tider, er faldet i synd. De er syndere. De elsker synd. Det er derfor, vi ser en verden, som vi gør. Det er på grund af synden, at mennesket i sin egen tilstand ikke er i stand til at behage Gud. Fordi vores synd er en vederstyggelighed over for Gud. Gud, han er hellig og perfekt og 100% ren. Vi er ikke i stand til at være retfærdige i vores egen elendige og sørgelige tilstand. Men den gode nyhed er, at der var en, der var 100% ren, 100% hellig. Og det er ham, hele denne prædiken handler om, nemlig Jesus Kristus. Gud sendte sin søn i syndigt køds lighed. Jesus, han var både Gud og menneske. 100% Gud, 100% menneske. Og det er derfor, han var vores perfekte offer for vores synder. Han døde og gav sit liv på korset for uretfærdige og siger nu fra Matthæus 11, 28-30, kom til mig alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjerte. Så skal I finde hvile for jeres sjæl, for mit åg er godt, og min byrde er let. Hvis du sidder her i dag eller lytter med, og du ikke kender Jesus som din Herre og Frelser, så må de ord, der kommer ud af min mund, også være til dig nu. Din personlige synd står mellem dig og Gud. Den er en hindring for den frihed, og den fred, og ikke mindst den frelse, som jeg her talte om. Gud siger, at du skal omvende dig fra din synd. Du skal bede til din skaber og opretholde om, at du må blive frelst på grund af, hvad Jesus gjorde på korset. At du må få et nyt hjerte åndeligt set. Gud giver troen til den, som er ydmyg og lader sin stolthed falde. Jesus sagde, at du må blive født på ny for at komme ind i Guds rige. Råb ud til Gud nu og tro på Jesus Kristus, som er mere end villig til at frelse din sjæl. Evigheden er lang. Evigheden er meget lang. Hvor vil du tilbringe den? Vil du tilbringe den i en evig tid i helvede, hvor du i din elendighed aldrig opnår syndig tilfredsstillelse? Tilbage er kun vrede og håbløshed, mørke og afmagt. Gør det nu. Råb ud til Gud. Det hedder jo, i nådens tid bønhører jeg dig. På frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det den nåderige tid. Se, nu er det frelsens dag. Døden er ikke langt væk. Døden er ikke langt væk for nogen af os. Eller ser du din søn og siger, åh Gud, frels min arme sjæl, og giv mig din frelse, din tilfredshed og din fred, så vil han skænke dig frelsen helt ufortjent. Ser du, kære ven, hvis du er kristen, så er Jesus svaret på din bekymring. De bekymringer, jeg netop har talt om, er alle opfyldt i Jesus Kristus. Han bar også dine bekymringer på korset. Du er ikke længere en slave af synd og bekymring. Du skal vide, at Jesus han bar hele din syndebyrde. Fortid, nutid og fremtid. Du behøver ikke længere slippe rundt på den rygsæk af bekymringer, som skærer helt ind i dit inderste menneske. Jesus siger, at du skal sætte de rette prioriteter frem i dit liv. Det bringer mig til konklusionen og nogle praktiske ting, du vil tage til dig. Jesus han siger i vers 31, søg først Guds rige, eller rettere hans rige. Og her gælder den populære sætning, som I nok har hørt mange gange. No pain, no gain. Der er intet, der peger på, at vi skal sige som så, let go and let God. Jeg kan bare læne mig tilbage. Men vi skal nok hellere sige noget i retning af, let's go with God. Lad os gå med Gud. Han har givet os et kort på vores vandring. Han har givet os en destination, et mål. Det er det, der skal forstås som søg først Guds rige. Det er det, som er den første prioritet som dig som Jesus soldat. Jeg vil give tre punkter nu her, som du kan tage til hjerte og praktisere i dit liv. For det første så siger Gud i sit ord, at vi skal læse, grunde, meditere og følge det ord, han har til os. Der står i Salme 119, vers 19. Hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge dit ord. Og igen, lidt frem i vers 97. Hvor jeg elsker din lov, hele dagen er den i mine tanker. Guds ord må og skal være en prioritet i vores liv. Hvor ender soldaten uden et kort? Hvor ender den kristne uden Guds ord? Det er sikkert og vist, at du vil ende i mange smerter. Kære kristne bror, vær dagligt i ordet. Vi er nødt til at mestre ordet og have det tæt på vores hjerte. Det er hårdt. Kødet, verden og djævlen vil gøre alt for at hindre dig i det. Men der er absolut ingen anden udvej. Vi har hørt det igen og igen. Og det er nok, fordi det er vigtigt. Læs og mediter dagligt i ordet. For det andet, så siger Bibelen jo også rigtig meget om bøn. Det vil sige vores kommunikation til Gud. Der står i Filipperbrevet, kapitel 4, vers 6. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Hvis du er bekymret, så bed til din himmelske far. Læg alle dine bekymringer over til ham. Nævn dem en for en. Du vil finde, at det er balsam for din sjæl. Vi har en fjende, som jeg sagde før, som ikke ønsker, at vi skal gøre det her, fordi han ved, hvor livsforandrende det er. Daglig bøn, ligesom daglig skriftlæsning, er absolut nødvendigt i denne vandring. Gør bøn til en daglig pligt. Det tredje og sidste punkt fortæller os, eller man kan sige, Bibelen fortæller os om vigtigheden ved at være en del af en lokal kirke. Der står i Efeserbrevet, som vi også er i gang med for tiden, meget spændende brev, i kapitel 4, vers 16. Ud fra ham, altså Jesus, føjes hele lægemet sammen. I det, hver enkelt led hjælper til med den styrke, den har fået tilmålt, så lægemet vokser og opbygges i kærlighed. Hvis du er bekymret, så kom og vær sammen med dine brødre og søstre i Herren, i kirken. Er det ikke der, vi finder trøst? Er det ikke der, vi finder kærlighed og forståelse? Jeg har aldrig sagt til mig selv, åh, jeg skulle aldrig have taget kirke. Jeg har aldrig sagt det. Måske har jeg sagt, at jeg ikke vil i kirke. Men det er blot kødet og den iboende synd i os. En stærk kristen er ikke en ensom kristen. Når vi mødes, så er der mulighed for, at jern slipper jern. Og jeg kan huske, der blev frelst, der var en af de første salmer, jeg læste, det var salme 133. Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. I vers 3b, hvorfor er det godt at sidde sammen? Fordi det er der, Herren giver velsignelsen, livet i al evighed. Kære venner, vi bør, og vi skal gøre os mange bestræbelser på at leve et helligt og frugtbart liv. Vi bør gøre noget aktivt for ikke at bekymre os. Men vi skal vide, at det altid er i lyset af Guds nåde. Det er i ham, vi finder vores styrke. Amen. Lad os bede sammen. O, far i himlen, din er æren. Må al vores pris, må al vores tak, må hele vores liv, med alt hvad det rummer, give dig ære. Må vi tage disse ord til os, o Gud. Når vi bekymrer os, og det gør vi her, der er ingen af os, der kan se os fri fra det. Men her må vi tage det til hjerte, det vi har hørt i dag. Må vi vide, at du er den far i himlen, som sørger for os, som du selv har beskrevet dit ord på en meget tydelig måde. Du sørger for ravnene, du sørger for markens lille, hvor meget mere så ikke os. Hjælp os i vores tro her. Hjælp os, når vi smuldrer i vores tro. Hjælp os, når vi lammes af frygt og bekymringer her. Og lad os så sige, Herre, jeg har dit ord. Det er der, jeg finder min trøst. Det er der, jeg finder min styrke. Det er dig, der giver os styrke, Herre. Hjælp os til at leve et liv til din ære, Herre. Hjælp os til, at når vi går ud i dag og lever og går igennem denne uge, at vi altid må se dig her i alle ting. Så hvad end vi gør, om vi spiser eller drikker, må vi gøre det til din ære. Må vi vide, at du er den far i himlen, som har skabt os. Og dig tilhører vi. Amen.